Rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Túto hru sme mohli realizovať aj vďaka sponzorskému daru nášho šľachetného poslucháča, inžiniera Jozefa Dušana Hrica z Liptovského Hrádku.
Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
S akými etickými výzvami sa lekári stretávajú? Čo prináša nový vatikánsky dokument s názvom Nová charta zdravotníckych pracovníkov? Týmto otázkam sa budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Vitaj doma rodina. Takisto zaostríme na aktuálne udalosti v oblasti kultúry života. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Grimovci, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.
Môj čas je polopouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhme, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a ty mi nic. Z vlastního spánku můžeš krás, jen času své. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zvat mě stísněme, ztrastíme, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a ty nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát.
Medicínska etika a nová charta zdravotníckych pracovníkov, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Mojím hosťom a súčasne spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, opäť vítaj vo vysielaní.
Príjemný deň prajem.
Našou dnešnou hostkou je Jana Trizuliaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
pozvanie.
Marek, najprv úloha pre teba. Dlhšie sme sa nepočuli v rámci tých našich pravidelných stretnutí. Čo teba zaujalo v rámci otázok kultúry života v poslednom čase a období?
V poslednom mesiaci sme mali možnosť sledovať opäť jeden zo zápasov na pôde Európskeho parlamentu, kde sa schválovalo pristúpenie k Istanbulskému dohovoru. Ako sme aj minule spomínali, na Slovensku sa pripravila taká internetová petícia proti prijatiu tohto dohovoru, ktorý chce zavádzať rodovú ideológiu. Malo to veľmi slušnú odozvu. Túto petíciu podporilo okolo 20 000 ľudí, pokiaľ si teraz spomínam, čo som videl posledné čísla. A celá tá debata aj v rámci toho Európskeho parlamentu tak bola pomerne búrlivá, ale bohužiaľ musíme konštatovať, že drvivou väčšinou toto pristúpenie k Istanbulskému dohovoru bolo prijaté. Čo si z toho môžeme zobrať, aké ponaučenie, tak ja by som vypichol tú skutočnosť, že to bolo prijaté veľkou väčšinou, čiže je to ako keby taký prehratý jeden zápas, ale ten taký dlhodobý boj pokračuje ďalej, pretože ani právnici sami zatiaľ nevedia, aké právne konsekvencie to môže mať pre jednotlivé krajiny, čiže nemusí to byť až tak nejak fatálne nebezpečné. A na druhej strane, čo ma zaujalo, bolo napríklad pohľad na tých, ktorí hlasovali proti tomuto Istanbulskému dohovoru, kde aj zo Slovenska to bolo len 5 europoslancov, čiže väčšina bola za, ale boli také krajiny, kde sa ukázala aj taká silná, ako keby skupina poslancov, ktorí boli za rodinu, a to boli okrem Poliakov, kde sme to mohli teda očakávať, kde sa nám to zdá prirodzené. Silnou skupinou boli aj Francúzi. A ja si to vysvetľujem tak, že v porovnaní napríklad s Nemcami alebo s Britmi alebo s inými krajinami, tak Francúzi mali silnú takú skupinu europoslancov, ktorí proste hlasovali tak, ako si myslíme, že sa hlasovať malo. A ja si to vysvetľujem práve tými aktivitami, ktoré vo Francúzsku bežali pred 5 rokmi, keď tam to také silné prorodinné hnutie sa začalo ozývať, a ono to má svoje dôsledky, napríklad aj v tom, že francúzska delegácia ako jedna z mála vníma rodinu ako a vôbec vzťah muža a ženu ako hodnotu, s ktorou sa nedá hazardovať. Toto bola taká téma, podľa mňa, ktorou žilo veľa takých aktivistov na Slovensku. No a ďalšia téma, ktorú by som spomenul, mal som možnosť byť na jednej takej konferencii a zaujali ma tam dve veci, ktoré môžeme očakávať budúci rok. Sme sa tam stretli s rôznymi prolifermi a aktivistami v prorodinnom hnutí z celej Európy. No a budúci rok sa môžeme pripraviť na to, že bude referendum o definícii rodiny v Rumunsku, ktoré má veľkú šancu uspieť. Aktivisti tam zozbierali 3 milióny podpisov a teraz sa vlastne čaká na nejaký časový harmonogram, ako sa to tam bude diať. Čiže týmto chcem aj poprosiť poslucháčov, aby pamätali na Rumunsko, aby dali ich do svojich modlitieb, pretože je to opäť ďalšia krajina, kde sa môže lepšie ukotviť manželstvo v ústave. Druhá krajina, kde bude referendum budúci rok a tiež nevieme kedy, bude Írsko. Tu na je to ale v opačnom garde, pretože írska vláda chce presadiť ústupok z ich pro-life ústavy, a tak ako pred rokom írska vláda vyvolala referendum, v ktorom sa vzdala pravdivej definície rodiny, tak teraz bude referendum o ochrane života. No a spomeniem ešte tretiu krajinu, na ktorú treba pamätať, a to je Poľsko, kde momentálne prebiehajú podpisy pod opäť návrh zákona z občianskej spoločnosti. Tento návrh zákona má lepšie chrániť deti pred narodením, u ktorých bolo diagnostikované nejaké postihnutie, teda za lepšiu ochranu detí s postihnutím pred narodením. Zdá sa, že tento zákon tiež by mohol mať úspech, ale uvidíme, vieme, že v každej krajine je to vždy veľká bitka. Takže toto by som dal poslucháčom alebo nám všetkým do možnosti zahrnúť to do svojich modlitbových úmyslov.
Srdce jak čaj. Dobrá pamäť vynecháva, ako vravím, aj to sa stáva vraj. Nič v tomto prípade nezmôžu doktori, skúmajú predsiene, skúmajú komory. Niekedy sa to tak stáva. Pilát ma mne kráča po vode muž. Bolesťou sa trápi hlava, smednému sa stavia do cesty súž. Nič v tomto prípade nezmôžu to. Sa to tak stáva, sama v sebe očakávaný host. Nič v tomto prípade nemohli doktori, skúmali predsiene, skúmali komory.
Máme za sebou stručné zhrnutie udalostí posledných dní v otázke kultúry života. Teraz už dostane väčší priestor naša dnešná hostka Jana Trizuliaková. Začneme opačne, ako zvykneme, lebo väčšinou sa najprv venujeme téme a potom prechádzame k tým takým súkromnejším otázkam, tak dnes sme sa rozhodli to zmeniť. Poznám veľa katolíkov, ktorých medicína bola takou prirodzenou voľbou, lebo práve prostredníctvom nej môžu naplňať túžbu prejavovať veľmi prakticky lásku k blížnemu. Bola to aj vaša motivácia, prečo ste sa rozhodli vyštudovať medicínu?
Pri tejto vašej otázke ma napadá v prvom rade čas, keď som bola malé dieťa a bývala som veľmi chorá. Veľmi často som poznala ako pacient prostredie nemocnice, čiže nejakým spôsobom som poznávala to prostredie už v tomto období, v tom veku dospievania som v čase, keď bol môj otec v zahraničí, musela byť nejakým spôsobom napomocná chorej mame a byť jej oporou. Možno toto bol čas, keď som začala uvažovať o lekárskej profesii. To rozhodujúcu rolu zohralo určite to formovanie v tom rodinnom prostredí, kde som ja poznávala lekársku profesiu od môjho otca. Nejakým spôsobom som s tým bola konfrontovaná. Vedela som, že to nie je čas, ktorý je limitovaný pre zamestnanie, ale je to profesia, ktorá je celoživotnou, ktorá nepozná čas, nepozná hranice. A tá definitívna voľba možno bola na prelome tých 70. 80. rokov, keď ja som sa po maturitnom ročníku rozhodovala ako ďalej. A v čase toho normalizovaného Československa práve to povolanie lekára sa mi zdalo ako voľba, ktorá je najmenej nejakým spôsobom ideologicky zaťažovaná a hlavne povolanie, profesia, kde ja naozaj môžem byť nápomocná, môžem byť užitočná, môžem skutočne robiť niečo, čo má zmysel.
Väčšina ľudí, keď ide na lekársku fakultu, tak má nejakú predstavu, že bude vykonávať nejakú špeciálnu profesiu, či už chirurg alebo anesteziológ a podobne. Vy ste ale vysokoškolská pedagogička a zaoberáte sa medicínskou etikou. Takých ľudí na Slovensku veľa nie je. Ako sa to stalo, že práve toto je tá vaša odbornosť?
Ja som si uvedomovala od začiatku, ako som začala študovať, že povolenie lekára nie sú len odborné vedomosti a nejaká ich aplikácia v praxi, ale toto povolanie má aj iný rozmer, ktorý ma vždy zaujímal. A ja som hľadala to, čo som si ešte sama nevedela zadefinovať aj počas môjho štúdia. Čakala som, že sa počas toho štúdia začne hovoriť o určitých situáciách, ktoré sú dilematické, kontroverzné, a síce na začiatku ľudského života, predovšetkým takisto na konci života, ale počas toho môjho štúdia to neprišlo. Takže bolo tam také trošku sklamanie. Na druhej strane, ja som študovala v čase, keď sme nemali ani lekársku etiku, ale boli sme formovaní v duchu marxistickej filozofie. To bolo to, čo nám bolo ponúknuté. Dnes sa to zdá možno novej generácii celkom absurdné. My sme mali študovať dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia, politickú ekonómiu, dokonca sme mali z toho štátnicu a filozofiu ako takú a hlavne tú marxistickú my sme odmietali. Po skončení školy ja som sa vydala, mám skvelého manžela, mala som v zápäti deti. Môj manžel je z veľkej rodiny, ja som bola z veľkej rodiny, čiže vždy sa mi zdalo prirodzené prijať aj do nášho vzťahu, do nášho manželstva viac detí. Aj som sa na to tešila. Vždy som sa aj tak pýtala pána Boha, že tá medicína ma baví, ale chcem mať aj rodinu. Ako sa to bude dať skĺbiť? Tá odpoveď prišla veľmi skoro, možno aj tak konkrétne. A je to taký môj aj osobný príbeh, taká tá moja osobná skúsenosť toho hľadania tej Božej vôle pre mňa aj v oblasti, pre ktorú som sa rozhodla. Ja som sa veľmi skoro po skončení štúdia a po vstupe do praxe ocitla v opačnej úlohe, v roli pacienta. Lekár v úlohe pacienta. Bolo to v čase, keď som mala už dve deti, jedno malo 3, jedno 4 roky a ja som prakticky rok prežila na intenzívnom lôžku v nemocnici. Videla som, ako sa za oknami strieda jeseň, zima, jar, leto. Nevedela som, ako sa moje zdravie bude ďalej vyvíjať, ale v tej nemocnici som zažila rôzne situácie. To hlavné bolo, že som cítila obrovský deficit ľudskosti, obrovský deficit etiky. Tak som si tak sama pre seba v takom rozhovore s Bohom hovorila, že ak dostanem príležitosť, ak ja z tejto situácie sa raz dostanem, skúsim urobiť niečo preto, aby sa to zmenilo. Preto som hľadala príležitosť nejakým spôsobom sa v tejto oblasti vzdelávať. Tých možností bolo pomerne málo, ale aj moje ochorenie prišlo v čase práve tých zlomových období, keď bola nežná revolúcia, rok 89, 90, 91. Ja som mnohé sledovala z toho nemocničného lôžka a s tým novým spoločenským systémom sa otvorili hranice, otvorila sa možnosť byť informovaný. A ja práve preto, že som mala tú veľkú vnútornú túžbu, ktorú neviem popísať, prečo tak bolo v týchto veciach nejakým spôsobom sa vzdelať, tak som sledovala tie možnosti, ktoré boli. Štúdium bioetiky, lekárskej etiky na Slovensku v Českej republike tedy neexistovalo. Neskôr som zistila, že boli nejaké možnosti urobiť si doktorandské štúdium na Masarykovej univerzite, na Karlovej univerzite v Prahe, ale až neskôr som zistila tie možnosti v zahraničí, či v Európe, či v Amerike. Ja som bola značne limitovaná svojou rodinou a malými deťmi, ale to, čo sa nám ponúkalo doma, boli kurzy, ktoré začali poriadať inštitúcie na Slovensku, ktoré majú na starosti vzdelávanie lekárov. Absolvoval som niekoľko medzinárodných kurzov lekárskej etiky. Keď sa dnes pozriem na to, kto nám prednášal, kto boli moji prednášajúci, naši prednášajúci, tak žasnem nad tým, kto všetko u nás bol, kto nám prednášal a kto nám otváral ten priestor, tieto vedomosti. Prichádzali k nám kapacity zo Spojených štátov, z Georgetownu, Hastings centra, teda zo známych centier, podobne z Veľkej Británie, takisto z Talianska. A toto boli vlastne začiatky alebo taký štart, cez čo som ja vlastne nejakým spôsobom prichádzala k tej lekárskej etike. Prišla aj situácie, keď máte pochybnosti, klinika, vrátiť sa ku klinike alebo ísť cestou bioetiky, ktorá sa zdala byť teoretickým predmetom. Tu ma vždy zasiahli, alebo som sa vracala k tomu, čo mu nabádal Jan Pavol II, ktorý veľmi túto oblasť bioetiky, lekárskej etiky, ale jednoducho, ktorý sa k týmto problémom vracal nejakým spôsobom a sa zaslúžil o to, aby sme boli aj vzdelaní v tejto oblasti. A on hovoril, že ak cítite túžbu vzdelávať sa v oblasti lekárskej etiky, bioetiky, ochrany života, choďte a nasledujte túžbu. Takže ja to prakticky robím dodnes. Už 30 rokov sa tejto téme venujem.
Srdce moje, čo vlastne chceš? Kým na to prídeš, celkom zostárneš. O srdce moje, tak kde ťa mám? večne nespokojné, či tu, či tam. Viem, si unavené, je to dlhá púť, prosím ťa ešte vydrž, aj keď nemáš chuť.
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Vitaj doma rodina, rozprávame sa o zdravotníckej etike a takisto o novej charte pre zdravotníckych pracovníkov. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a našou hostkou je Jana Trizuliaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Venujete sa príprave budúcich lekárov v oblasti medicínskej etiky, to znamená, že sa snažíte pripraviť ich na život v tom zmysle, aby neboli odborníkmi iba v špecializácii, ale aby boli ľuďmi vysokých etických kvalít. Skúste nám povedať, ako táto príprava vyzerá a čo je teda jej obsahom.
Forma štúdia je prednášky, semináre, každý študent medicíny všeobecného lekárstva absolvuje 12 hodín prednášok, 24 hodín seminárov, znamená to konkrétne 8 krát príde na 3-hodinový seminár a témy tých seminárov sa líšia. Obsahom je všeobecná časť, učíme študentov komunikovať zle správy, takisto máme špeciálnu časť, ktorá sa dotýka už konkrétnych medicínskych oblastí.
Mám stále pocit, že niektorí lekári hľadia na medicínsku etiku tak trochu cez prsty, ako na také nedôchodča, ale napriek tomu si myslím si, že všetci uvedomujú, že to je dôležitá oblasť. Prečo si myslíte, že je dôležité, aby lekár bol pripravený aj v tejto oblasti?
Tak nie sú to len tie odborné vedomosti z chirurgie, patológie, internej medicíny, ktoré bude lekár využívať počas svojej praxe, ale sú to aj také soft skills, ktoré musí mať. Okrem toho, lekárska profesia má oproti iným profesiám naozaj ten etický náboj, iný rozmer a nevyhne sa otázkam zásadným podstaty života, ľudského smerovania. Či je tá etika pre poslucháčov dôležitá, to spočíva aj na tom, ako boli formovaní predtým. Máme poslucháčov, ktorí prahnú po určitých vedomostiach, ktorých my im ponúkame. Máme takých, ktorí prichádzajú s despektom. Tu je to dosť tak na nás, aby sme ich zachytili, aby oni pochopili, že medicínska etika súčasťou tej ich praxe neuveriteľne významnou. Tí poslucháči prichádzajú s tým, že oni to nepotrebujú, že oni majú etiku v sebe, že sa nepotrebujú formovať. Na druhej strane, keď predostriete tie témy, tie otázky prichádzajú práve s tým konkrétnym životom.
Hovorili sme zatiaľ o študentoch, o tých, ktorí sa ešte len učia byť lekármi. Sú nejaké možnosti prehĺbenia štúdia alebo akejsi aktualizácie vedomostí aj pre lekárov v praxi? Ako sa zabezpečuje, ako sa tomu napomáha, aby teda aj lekári v praxi robili eticky správne rozhodnutia?
Určite existujú postgraduálne kurzy lekárskej etiky, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita. Existujú kurzy pre členov etických komisí, existuje kurz zdravotníckej etiky. Pracovisko, na ktorom ja pôsobím, má na starosti jednu oblasť, jeden postgraduálny kurz manažment a financovanie zdravotníctva, v ktorom tiež nechýba kapitola etika v riadení zdravotníctva, kde tiež sa k tejto problematike vraciame, kde etické problémy sú reflektované na takej ako keby širšej úrovni. Sú určité odborové konferencie. My sme napríklad robili na podnet Slovenskej lekárskej komory v minulosti také formačné prednášky pre členov lekárskej komory. Takže tých možností vzdelávania sa v tejto oblasti je aj v tom postgraduálnom štúdiu pomerne dosť.
V ktorých špecializáciách lekárstva sú kladené také najvyššie nároky na etické správne rozhodovanie?
Na každého konkrétneho lekára, ktorý rieši konkrétny etický problém alebo dilemu, sú kladené nároky. On je ten, kto nesie zodpovednosť za to rozhodnutie aj činy. Možno sa tak prirodzene vynárajú určité oblasti medicíny, kde to môže byť také vypuklejšie, a to je oblasť začiatku života, oblasť konca života.
Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom amorov, ktorý čaká za horou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý ligot pohárov, vyrieť všetok strach, nie len v návštevných hodinách. Vyrieť z obavy každý pohľad nezdravý, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda čerstvých liek, zorný tlak a správny tek, buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko, v každom postoji láska rany zahojí, v každom trápení počkaj na mňa, môj ženich. To, čo lieči svet, je každého srdca stret. Ako čistá voda v čerstvých liek, zorný tlak a správny tek, buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi,
aj so šatami mokrými. Lieč mi dušu, lieč, až potom mi ju pustím preč.
Lekárska etika a takisto nová charta pre zdravotníckych pracovníkov, to sú naše dnešné témy v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. A našou hostkou je Jana Trizuliaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Skúsme si namodelovať napríklad také dva bežnejšie prípady, v ktorých lekár musí riešiť ťažkú etickú dilemu. Prvý je situácia, že lekár sa dostal k výsledkom diagnózy, ktorá je pre pacienta nepriaznivá a vyplýva z nej, že je neliečiteľne chorý a má perspektívu dožitia v mesiacoch. Ako by mal postupovať v tomto prípade lekár? Ako kedy povedať pacientovi realitu tak, aby boli zachované tie etické princípy a postoje?
Téma odovzdávania zlých správ je ozaj tému číslo 1 aj v lekárskej etike, ale zároveň odovzdávať nepriaznivú informáciu pacientovi, to sa učí každý lekár prakticky celý život. To sa nedá naučiť zo dňa na deň, naučí sa to, ak má snahu sa v tomto zlepšovať. My mu môžeme niečo ponúknuť, môžeme mu pomôcť, môžeme mu dať návod, v ktorom sa môže orientovať, ktorý mu môže pomôcť sa v takejto situácii nejakým spôsobom zachovať čo najkompetentnejšie. Existuje viacero takých ponúk, viacero možností, viacero takých tréningov alebo modelov, ako učiť napríklad komunikovať zlú správu lekárov pacientovi. My napríklad študentov oboznamujeme, ako by mali dobre rozprávať napríklad zlé správy a aj hovorí dobre o konci života, o tom, že život je konečný, pomocou 6 krokov takzvaného Spikes protokolu. Nemusí sa to týkať teda len konca života, ale odovzdávania akejkoľvek závažnej informácie. V prvom rade treba nejakým spôsobom sa pripraviť na to stretnutie. Vytvoriť určité prostredie, ktoré bude ľahšie lekárovi odovzdať tú nepriaznivú správu, ale pacientovi ľahšie a optimálnejšie prijať takúto správu. Ďalší aspekt je zistiť, čo pacient vie o svojom ochorení. Pracovať s tým, zistiť, čo pacient vie, čo očakáva od stretnutia, ktoré vy navodíte, vy, ktoré nejakým spôsobom avizujete, zhrniete nejaké spektrum vyšetrení, ktoré on predtým absolvoval, kde on vlastne sa má dozvedieť svoju diagnózu, možno svoju prognózu, svoju liečbu a ďalšie. Ďalšou výzvou pre lekára je ísť bližšie k tomu pacientovi v zmysle zistiť, čo pacient chce vedieť. Môžete mať pacientov, ktorí jednoducho nie sú schopní prijať nepriaznivú správu hneď na začiatok. Zo pár strelných otázok to viete zistiť a potom sa rozhodnite ten rozhovor previesť tak, že ho prevedete na viacero ráz. Postupne mu určitú informáciu ponúknete, pretože ak vám ide o to pacienta, tak s tou jeho psychikou musíte pracovať, nesmiete ho zavaliť naraz informáciami, chladnými informáciami, musíte pracovať empaticky, musíte ho rešpektovať. Prvá fáza, príprava na stretnutie, zistiť, čo pacient chce vedieť, príde čas rozhovoru, keď tie informácie odovzdávate. Opäť to odovzdávanie informácie je umenie. To sa lekár učí celý život a naučí sa to vtedy, ak to bude chcieť sa naučiť odovzdávať tak, aby to bol pacient schopný prijať. Tu sa treba pripraviť na ten rozhovor, vytvoriť primárne podmienky na to, nikdy nehovoriť konkrétne, pretože naozaj lekár nikdy nevie presné čísla, nikdy nepozná jasne tú prognózu, vždy sa môže mýliť, čiže veľmi citlivo. Potom treba v ďalšej fáze pozorovať pacienta, pracovať s jeho emóciami, dať najavo chorému, že mu rozumie, že ho chápe, zároveň ale nemôže lekár sľubovať niečo, čo nedokáže splniť. Musí lekár komunikovať aj tie zlé správy spôsobom, že pacient cíti, že ten lekár pri ňom stojí, že má v ňom oporu. Vtedy sa budú môcť posunúť aj ďalej. V tom odovzdávaní zlých správ treba vždy potom zhrnúť tie informácie, načrtnúť nejaký plán, nejaké východiska, naznačiť, presvedčiť pacienta, že budete ako lekár pri ňom stáť a ponúknuť mu svoje kontakty, ukázať mu, že ste prístupní na doplnenie informácií, na ktoré nebol čas, nie je čas, alebo jednoducho nie je možné pre psychický stav pacienta nejakým spôsobom odkomunikovať. Nepriaznivé informácie pacientov treba podávať tak, ako by sme si asi prijali, aby boli podávané aj nám.
Ako sa pacienti pozerajú na komunikáciu lekárov? Ako oni vnímajú tú situáciu?
Pacienti možno môžu mať dojem, že lekár hovorí ako keby iným jazykom, používa možno príliš veľa odborných vedomostí a že pacient im nerozumie. Pacient môže mať niekedy pocit, že sa rozpráva o ňom ako o veci, že je možno obchádzaný, že nie je vzatý do komunikácie. Ak komunikáciu samotní pacienti hodnotia negatívne, je to vlastne taká výzva smerom k lekárom, ako komunikujeme s chorým, čím rozumieme, kam svojimi otázkami smerujú. Často sú tie rozhovory veľmi strohé, veľmi krátke, v nevhodnom priestore. Lekár sa ponáhla, počas rozhovoru 5-krát zvihne telefón, pacient sa necíti ako ten, na ktorého je sústredená pozornosť, pritom môže prežívať ťažké stavy, môže mať neuveriteľné množstvo otázok v súvislosti a práve vtedy, keď sa dozvedá nové diagnózy, vážne diagnózy, keď má neistotu vzhľadom na prognózu svojich ochorení. Áno, tých nedostatkov je tu hodne, mám ešte stále na čom pracovať a čo zlepšovať v tej komunikácii medzi lekárom a pacientom.
Neviem spáliť most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespálme to krásne v nás. S tebou dýcham rád, naberá to rýchly spán.
Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie.
Tak skús, nespáň, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáň, všetko krásne v nás.
Dva malíčky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
Dva malíčky v tme, nič len dý.
Tvá si stále stráž.
A stačí vám málo slov a máš toho viac než máš.
Tak skús, nespál, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespál, všetko krásne v nás.
Spáliť most, most za láskou nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespálme to krásne nás.
Spomínali ste také všeobecné princípy odovzdávania zlých správ, že či existuje aj nejaké špecifika v inom bežnom prípade, keď mladá mamička sa dozvie, že vyšetrenia, ktoré boli konané, nevykazujú úplne dobré výsledky. V rámci prenatálneho nejakého screeningu sa ukazuje, že tam môže byť nejaký problém, ako by mal v tomto prípade lekár postupovať.
Máte manželský pár, ktorý sa teší na svoje dieťa, počal dieťa, tehotenstvo sa vyvíja. Dnes vieme, že budúca mamička podstupuje určité vyšetrenia, ktoré vlastne povedia lekárovi niečo o zdravotnom stave jej dieťatka, takisto jej, a môže sa stať, že ten výstup bude nepriaznivý. Teraz v rámci prenatálnej diagnostiky príde naozaj nepriaznivá informácia, že stav dieťatka je taký, že bude nezlučiteľný so životom. Čo s tým? Pár, ktorý sa na dieťa tešil, zrazu je konfrontovaný s tými najťažšími otázkami, otázkami. Ponuka, ktorá prichádza zo sveta, je často umelý potrat. Pre manželský pár, ktorý má úctu k celému životu od počatia, je to veľmi ťažká situácia. Tu je veľmi dôležité, aby komunikoval s tým lekárom, aby lekár tú rodinu podporil. Pre kresťana, ktorý vie, že naozaj život začína počatím a že ľudský život nemôžeme my umelo ukončiť, je riešenie v tom, aby takýto pár sprevádzal. Ten pár sa môže pripravovať aj už prenatálne na to, že ak vie, že ten zdravotný stav jeho dieťaťa je nezlučiteľný so životom, môže komunikovať túto situáciu s lekármi, ktorých starostlivosti je, aj s inými odborníkmi, ktorých starostlivosti je, a pripraviť sa na túto stratu. Neviem o tom, že by to existovalo na Slovensku, ale existuje napríklad v Českej republike alebo v iných krajinách v zahraničí tzv. Perinatálny hospic. Ak sa zistí, že zdravotný problém, ktorý dieťa má, je taký, že je nezlučiteľný so životom, predísť tomu, aby žena išla na umelý potrat, je sprevádzať tú ženu takýmto komplikovaným tehotenstvom, poskytnúť emocionálnu, psychologickú, odbornú pomoc a podporu až do pôrodu a sprevádzať ten pár, tú mamičku, rodičov aj v čase, keď dojde k úmrtiu dieťatka po narodení. Existujú vo svete tzv. Perinatálne hospice. Tým odborníkov, neonatológov, gynekológov, pediatrov, psychológov, stredného zdravotníckého personálu, ktorí sprevádzajú takýto pár už prenatálne, prechádzajú s ním tým pôrodom, aby aj takúto situáciu prežil a dokázal zvládnuť v duchu úcty k ľudskému životu.
Breathe, breathe on us now. Open your mouth and speak the word that heals this broken ground. Say, say what you will. As we are still and we breathe in the very breath of God. Speak the word that heals this broken ground. Say, say what you will. Show us your will as we breathe in the very breath of God.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Vítaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme etike zdravotníckych pracovníkov a takisto novej charte pre zdravotníckych pracovníkov. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. A našou hostkou je Jana Trizuliaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Poďme k našej druhej téme, ktorou je predstavenie aktualizovaného vydania Charty zdravotníckych pracovníkov. Skúsme najskôr poslucháčom približiť, aký dokument sa vlastne jedná, kto ho vydal, pripravil, kedy vznikol, prečo a hlavne komu je určený.
Novú Chartu zdravotníckych pracovníkov vydala Kongregácia pre pastoráciu v zdravotníctve. Takáto ustanovizeň bola založená z iniciatívy Jána Pavla II. Ešte v roku 1985 Ján Pavol II. Založil Pápežskú radu pre zdravotníckych pracovníkov z jedného dôvodu, aby ponúkol odpoveď na výzvy z aktuálneho sveta zdravotníctva. V roku 1994 bola vydaná prvá Charta zdravotníckych pracovníkov, ktorá vyšla asi v 19 jazykoch. Teraz v roku 2017 nám vychádza nová Charta zdravotníckych pracovníkov v slovenčine, ktorú vydala Trnava Spolok svätého Vojtecha. Cieľom vlastne vydania takéhoto dokumentu je slúžiť človeku, slúžiť zdravotníckym pracovníkom, pretože cirkev vždy vnímala službu chorým ako podstatnú časť svojho poslania. Ten svet služieb človeku, ľudskému utrpeniu sa týka dobra ľudskej osoby, dobra aj spoločnosti. Preto kladie delikátne a neodkladné otázky, ktoré sa týkajú sociálnej, organizačnej aj etickej náboženskej oblasti. Ten pokrok vedy a techniky viedol vzniku novej disciplíny, ktorej dnes hovoríme ako bioetika. A učiteľský úrad cirkvi stále pozornejšie sleduje práve túto oblasť a snaží sa formulovať jasné smernice, stanoviska k zložitým problémom, ktoré sa objavujú v tejto oblasti a vyplývajú z neoddeliteľného vzťahu medzi medicínou a morálkou. Čiže túto oblasť medicíny vôbec nepovažuje za neutrálny terén. Úlohou novej charty je poskytnúť určitú vyváženú a komplexnú syntézu stanoviska katolíckej cirkvi ku všetkému, čo sa zdravotníckej oblasti týka, a síce potvrdením primárnej a absolútnej hodnoty práve ľudského života, takisto celého života a života každej jednej ľudskej bytosti. Charta pracovníkov v zdravotníctve je zároveň určitým formačným nástrojom, ktorý je určený pre dnešok, slúži veľmi širokému spektru osôb, nielen profesionálom, ktorí pracujú v zdravotníctve a ktorých sa týka problém možno primárne lekárov, stredných zdravotníckych pracovníkov. Ale dnes to spektrum osôb, ktorých sa táto charta týka, je veľmi široký. Sú to pomáhajúce profesie, kvalifikované sestry, ale aj ošetrovateľský personál, sanitári, rôzni iní zdravotnícki pracovníci. Dnes do toho sveta medicíny zasahujú alebo v ňom pracujú biológovia, informatici, psychológovia, sociálni pracovníci. Dnes to máme manažéri na rôznych úrovniach, administratívni pracovníci, technickí pracovníci. To je spektrum naozaj ľudí, ktorých sa aj táto nová charta, ktorá vychádza, týka. Žijeme takú veľmi zložitú dobu, ktorej naozaj vládne hodne relativizmus, subjektivizmus a je etický pluralizmus, čo vedie k relativizácii hodnôt a takisto aj k relativizácii ľudského života. Na jednej strane tu máme technológie a veda nám ide dopredu, a na druhej strane treba si uvedomovať aj úskalia a dilemy, ktorých sa vlastne zdravotnícki pracovníci, všetci tí, ktorí pracujú v tom svete zdravia, že sa ocitajú v nových situáciách, kladú veľa otázok, veľa dilem. Čiže nový nástroj, ktorú tu máme, ktorú nám ponúka Kongregácia pre pastoráciu v zdravotníctve, tá nová charta zdravotníckych pracovníkov má byť nejakým nástrojom. Jej cieľom je vlastne ponúknuť určité orientačné línie pre riešenie etických problémov, ktoré sa v tom svete zdravia, vo svete zdravotníctva objavujú, ktorým treba čeliť a ktorým by sme chceli čeliť v harmonii s učením katolíckej cirkvi, teda v jednote s magisterium cirkvi.
Skúsme si tak stručne popísať obsah tejto novej charty, čomu sa venuje.
Dokument je vyskladaný pomerne jednoducho, má predhovor, úvod a tri kapitoly nazvané veľmi jednoducho plodiť, žiť, zomrieť a záver. Nenájdete v tomto dokumente konkrétne kazuistiky, presné postupy, ako urobiť krok A, urobiť krok B, krok C. Ani nechce poskytovať konkrétne presné návody, ale táto nová charta poskytuje jednoznačný návod, líniu, ktorá je pomocným nástrojom pre všetkých ľudí pracujúcich a aktívnych v tej oblasti sveta zdravia.
Trofeje na stene hľadajú chýbajúce časti. Niektoré časti však zostali zakliesnené v pasci. Pasce sú schované v jamách a v obilí. Trofeje kričia, ale stebla hlas neskrýví. Trofeje na stene hľadajú chýbajúce časti. Niektoré časti však zostali zakliesnené v pasci. A ja dúfam, že moje nekompletné telo ale v plnej zbroji. Pasce sú schované a návnada čaká. Ja čakám na teba a vonku sa zmráka.
Skúsme sa teraz pozrieť na to, čo súvisí s tými najmodernejšími trendmi, čo v predchádzajúcom vydaní Charta neriešila, alebo čo v tomto vydaní pribudlo.
Pri čítaní tohoto dokumentu možno každý z nás sa venuje inej oblasti profesionálne, tak v ňom zarezonuje alebo mu utkvú v mysli iné momenty. Pre mňa bola zaujímavá napríklad prvá kapitola, ktorá napríklad nabáda zriaďovať centra pre prirodzenú reguláciu plodnosti. Informovať ľudí o fungovaní prirodzených cykloch v človeku, čo sa týka plodenia. Veľmi pekne je spracovaná téma prenatálnej diagnostiky, kedy je mravne dovolená, aké sú vlastne ciele prenatálnej diagnostiky. V kontexte s tými novými technológiami, ktoré sa objavujú vo svete, asistovaná reprodukcia, tiež tu nájde čitateľ určitú líniu, určité usmernenie, kadia sa uberať, aby ostal verný magisteriu, ostal verný učeniu katolíckej cirkvi. V kontexte z nástupom nových technológií spomeniem možno kapitolu Plodiť, ktorá dáva oveľa viac priestore problematike neplodnosti, vymenúva kritériá pre liečenie neplodnosti a zdôrazňuje rešpektovanie troch dobier, ktorým je právo na život pre všetkých, zachovať jednotu manželstva, dáva vážnosť plodeniu ako osobitnému úkonu manželskej lásky. Táto nová charta sa venuje aj problematike asistovanej reprodukcie umelého oplodnenia a etickým otázkam, ktoré sú s ňou spojené. Dnes tu máme jednu novú oblasť pred implantačnú genetickú diagnostiku, ktorá je spojená s umelým oplodňovaním, ktorá dáva laborantom, technikom a všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú alebo participujú na umelom oplodnení, do rúk obrovský nástroj, ktorý je v rámci tejto novej oblasti, ktoré predstavuje asistovaná reprodukcia, špeciálne in vitro fertilizácia, embryotransfer, prenos embria, poukazuje na obrovské rizika, obrovské problémy, ktorá táto oblasť v dnešnej dobe prináša. Poukazuje na eugenické praktiky, ktorými ako keby tento svet nejakým spôsobom podľahol a osvojil si tým, že prestal rešpektovať skutočne každý počatý ľudský život.
V tej predchádzajúcej časti ste spomínali ako taký nejaký jav, ktorý sa ukazuje u lekárov, ktorý nazývame všeobecne ako vyhorenie, a určite to nepríjemný taký stav v každej profesii, ale možno zvlášť u lekárov, pretože práve vtedy je aj tá nejaká chuť napredovať aj v tej etike alebo v tej schopnosti komunikovať dobre s pacientom nižšia. Čo by ste poradili už lekárom, ktorí sú dlho v praxi, že ako sa vyhnúť tomuto fenoménu alebo ako ho zvládnuť? A čo by ste poradili začínajúcim lekárom alebo čo radíte medikom, ako predísť vyhoreniu?
Možno začnem od konca, ako sa vyhnúť vyhoreniu, reflektovať to, čo lekár prežíva, dobíjať ako keby baterky správnym spôsobom na miestach, ktoré mu môžu dodať sily. Pre kresťanských zdravotníkov je to čerpať z toho, čo majú k dispozícii, čerpať zo sviatosti, komunikovať tie svoje problémy, hľadať spoločenstvo, v ktorom dokážu reflektovať svoje problémy, hľadať riešenia, eticky dobré riešenia, ktoré sú v súlade s tým, čo je človeku prirodzené, teda kresťanovi, v súlade s katolíckou morálkou. Niekedy je človek na to sám, potrebuje preto podporu, je dobré, ak zažíva spoločenstvo, ak sa snaží získať informácie, vzdeláva sa v tejto oblasti, hľadá, kde by sa vzdelávať mohol. Viem o tom, že na Slovensku sa prehlbujú určité informácie aj spôsob, ako eticky konať v skupine gynekologov, pôrodníkov. Takisto iné profesie si zaslúžia to, aby spolu komunikovali, zdieľali navzájom svoje problémy a hľadali tie etické riešenia v duchu katolíckej morálky. Na to potrebujú naozaj aj podporu zo strany cirkvi, mať k dispozícii ľudí, ktorí sú schopní a sú k dispozícii. O takýchto iniciatívach na Slovensku viem, tieto iniciatívy na Slovensku fungujú. Je dobre sa o ne zaujímať a stať sa ich súčasťou a tu čerpať, klásť otázky, nájsť ten priestor, hľadať tie odpovede tak, aby boli v duchu evanjelia a v jednote a naozaj v súlade s vlastným svedomím.
Nová charta zdravotníckych pracovníkov a takisto aj celkovo téma lekárskej etiky, o tom sme sa dnes rozprávali v relácii Vitaj doma rodina. Dostávame sa už naozaj na koniec. Ostáva mi teda len poďakovať. Mojím spolumoderátorom bol Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Ďakujem opäť, Marek, za spoluprácu.
A ja ďakujem a do počutia.
Našou hostkou bola Jana Trizuliaková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. A aj vám veľmi pekne ďakujeme za čas a priestor.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
Ja už len doplním, že reláciu pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci. Od mikrofónu sa lúči Andrej Rosík. Do počutia.
Pokiaľ som, ja pôjdem hore ulicou a naplním svoj kôš dobrým ovocím. Pokiaľ som, nádej sebe uchránim, jarný kvet, čo nálim raz zahubím. Nechám ubehnúť splašené hodiny, zastavím na chvíľu, pritiahnem opraty, postupne uvoľním hrdzavé závory. Po chvíľach pôdy, aj keď sa nedarí. Po chvíľach pôdy, aj keď sa nedarí. Poznávam smelosť, ktorou vtáča letí, nezablúdi, nestratí svoj cieľ. A ja chcem stáť, aj keď často zlyhávam, sila vstať predchádza víťazstva. Nechám ubehnúť zložené hodiny, zastavím na chvíľu, pritiahnem opraty, postupne uvoľním,
srdca bez závory, o chvíľach pôdym, aj keď sa nedarí. Nevadí tváru fúľanú, nevadí